Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρυσή βροχή. Βροχή που χόρευε σε καμπόρι μου ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρυσά μαλλιά. Σαν στάχι χόρεψες, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μια η θάλασσα, ένας ο ήλιος της χλαρή λευκή. Ήλιος και θάλασσα, γλυκό κορίτσι, ζεστό ορθάνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί και εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, αγάπη είναι παντού. Τα χείλη τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Ήταν θάλασσα, γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι η σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά και ο χωρισμός και όλα τα αστέρια του. Παρίς πως έσβησε ο ουρανός. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά το λύσαμε πιστεύω. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί από σήμερα, Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, έχουμε αγγλόφωνο δελτίο ειδήσεων στις 12 ώρα Ελλάδας, μόλις το ακούσατε δηλαδή πριν από λίγο, και στις 16 ώρα Ελλάδας, το μεσημέρι, 2 αγγλόφωνα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, θα μαθαίνετε όλα τα νέα εδώ από την πατρίδα και νέα των Ελλήνων της Διασποράς στην αγγλική γλώσσα για τους φιλέλληνες και εκείνους τους Έλληνες που ίσως δεν μιλούν τόσο καλά τα ελληνικά.
Νομίζω όμως έχουμε και εμείς μερικές ειδήσεις να μοιραστούμε με τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Φυσικά και έχουμε ειδήσεις να μοιραστούμε με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Έχουμε έτσι πολλά νέα να σας πούμε, γιατί είναι κοντά σας για μία ώρα οι κουβέντες μακρινές.
Με την Ατάσα Βυσαρίωνος
και το Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στη ραδιοσκηνοθεσία, να πούμε καλύτερα, της εκπομπής.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Να σας πούμε από τώρα ότι αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε νοερά μέχρι την Πράγα. Δεν θα πω περισσότερα, θα τα μάθετε πριν από την τηλεφωνική μας συνέντευξη τα υπόλοιπα ή στην αρχή της τηλεφωνικής μας συνέντευξης. Να σας πούμε, να σας θυμίσουμε ότι έχουμε αυτή την υπέροχη ψηφιακή πλατφόρμα που λέγεται earteco.gr και εκεί μπορείτε να κάνετε ένα κλικ στη Φωνή της Ελλάδας,
στην ενότητα Κουβέντες Μακρινές,
και να ακούσετε και live την εκπομπή μας, αλλά να ακούσετε και on demand προηγούμενες εκπομπές, όχι μόνο δικές μας, γενικότερα από τη Φωνή της Ελλάδας. Και podcast μπορείτε να ακούσετε, και τον ποιητή της εβδομάδας, και πολλά πολλά έτσι ωραία και ενδιαφέροντα. Μας ακούτε και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ και Hotbird και ψηφιακά από τις έξυπνες τηλεοράσεις. Εκεί μόνο, κατάλαβες, άμα δεν είναι έξυπνη η τηλεόραση είναι δύσκολο.
Ναι, είπαμε πρέπει να έχει βγάλει ένα πανεπιστήμιο η τηλεόραση στο σπίτι
μας. Αυτό ακριβώς. Στην ένδειξη Voice of Greece. Αυτά λοιπόν για αρχή. Τώρα δεν ξέρω με ποια είδηση θα ήθελες, Γιάννη Στέλιο μου, να αρχίσουμε.
Εγώ λέω να ξεκινήσουμε, μιας και πιάσαμε το γλωσσικό θέμα, με την είδηση που μας ήρθε από τη Γερμανία.
Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά το είπες, έχει να κάνει με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, γιατί πραγματοποιήθηκε μία ημερίδα στο Μάνχαϊμ, αν το προφέρω σωστά, της Γερμανίας, για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, και τελείωσε αυτή πριν από λίγες ημέρες, μία εβδομάδα περίπου, αλλά τώρα ανακοίνωσαν οι διοργανωτές τα συμπεράσματα. Και έχει ένα ενδιαφέρον, πρώτα απ' όλα γιατί έχει ενδιαφέρον, να σας πούμε ότι συμμετείχε και από εδώ άνθρωπος από το Υπουργείο Παιδείας στην ημερίδα αυτή. Έτσι δηλαδή ουσιαστικά υπήρξε ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων, των ελληνικών σχολείων της Γερμανίας, θα λέγαμε και της Ευρώπης γενικότερα, και του Υπουργείου Παιδείας εδώ στην πατρίδα μας. Υπήρξε μία πανευρωπαϊκή συμμετοχή και κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα, ουσιαστικά σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τα θέματα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία της Ομογένειας.
Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα αυτά αφορούν στο μισθολόγιο αλλά και στους τρόπους απόσπασης των εκπαιδευτικών για τα ομογενειακά σχολεία, τον γεωγραφικό πίνακα ακρίβειας με τις κενές θέσεις προς τοποθέτηση, δηλαδή πού ακριβώς χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί, και φυσικά αυτός ο πίνακας να μπει σε λειτουργία εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορούν να είναι συντονισμένες οι εκπαιδευτικές μονάδες σε όλη τη Γερμανία. Να δημιουργηθεί μια ειδική επετηρίδα εκπαιδευτικών για το εξωτερικό και πρημοδότηση μορίων για μεταπτυχιακά γλώσσες χώρες υποδοχής, κουλουπού κουλουπού, μια αύξηση των κονδυλίων για την ελληνόγνωση εκπαίδευση στο εξωτερικό και λίγο πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία, και μια, να συσταθεί επιτέλους μια μόνιμη επιτροπή με θεσμικά όργανα γονέων για συναντήσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα με το Υπουργείο Παιδείας.
συναντήσεις που σαφώς μπορούν να γίνουν σε διαδικτυακή βάση και έτσι να έχουμε έναν σταθερό διάβλο επικοινωνίας. Ζητούν επίσης μια στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ειδικά τα πανεπιστήμια της Γερμανίας, να αναγνωριστεί ως γλώσσα διδασκαλίας η ελληνική στα δημόσια σχολεία της Ευρώπης, αν αυτό είναι εφικτό, να δημιουργηθεί και μια έρευνα από πανεπιστημιακούς φορείς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό σχετικά με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά πάνω κάτω τα συμπεράσματα ήταν αυτά. Βεβαίως εμείς εδώ στις κουβέντες μακρινές έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό και θα έλεγα όχι μόνο εμείς, σε πάρα πολλές εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των ομογενών μας σε όλο τον κόσμο η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Κατά πόσο δηλαδή θα συνεχίσουν να διατηρούν την ελληνική γλώσσα και να τη διαδώσουν, άμα θέλετε, στα παιδιά τους, που πολλά από αυτά είναι παιδιά τρίτης και τέταρτης γενιάς. Θυμόμαστε ότι είχαμε μιλήσει πριν από λίγο καιρό με την κυρία Σέτα Θεοδωρίδη από την ελληνική κοινότητα στο Παρίσι, που πραγματικά, όπως μας είχε πει, είναι μεγάλα τα κενά όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι δεν είναι εύκολο, αλλά η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση αποτελεί για τον απόδημο ελληνισμό πρώτη προτεραιότητα. Οπότε θεωρούμε ότι αν τουλάχιστον σε διαδικτυακή βάση υπάρχει μία συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας πάνω σε αυτά τα ζητήματα, θα μπορέσουν και εγκαίρως να επανδρώνονται τα σχολεία με τους εκπαιδευτικούς, αλλά να λυθούν και τα περισσότερα προβλήματα. Θυμίζω πάλι εδώ τον κύριο Χρήστο Καβαλή από την ελληνική κοινότητα Καΐρου, ο οποίος κάθε χρόνο, λίγο πριν την έναρξη των σχολείων, του σχολικού προγράμματος, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι στα ιστορικά σχολεία της Αιγύπτου, τα ελληνικά ιστορικά σχολεία της Αιγύπτου, μας έλεγε «έχουμε κενά στους εκπαιδευτικούς». Και αναμένουμε να έρθουν το Δεκέμβρη, το Φεβρουάριο. Και γιατί να γίνεται αυτό? Έγκαιρη λοιπόν συνεννόηση πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και το Υπουργείο Παιδείας. Να δούμε τώρα αν όλο αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο που βγήκε ως συμπέρασμα από αυτή την ημερίδα που έγινε στο Μάνχαϊμ, αν θα τεθεί και σε εφαρμογή. Αυτό θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι.
Βεβαίως.
Και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά με έναν ξεχωριστό φωτογράφο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πίτα.
Στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. We'll be right back.
ψεστή θα θέλες τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεκές. Οι εκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές.
Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Αμλέτ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολογούς αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Ακούσαμε τον πολύ δυνατό Άμλετ της Ελλήνης του Χρήστου Θηβαίου και πιστεύω ότι είναι και το κατάλληλο τραγούδι για το δυναμικό ταξίδι. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα ταξίδι νοερό το οποίο δεν το πραγματοποιούμε εμείς, αλλά θα το κάνει ο καλεσμένος μας, όχι μόνο μέσα από τον τόπο, αλλά και από το χρόνο. Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πίτας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Πίτα.
Ναι,
είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που, για την παρουσία σας έτσι στην εκπομπή μας και που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να γνωρίσουμε και αυτό το ταξίδι που κάνατε πριν από κάποια χρόνια και την έκθεση φωτογραφίας που θα παρουσιάσετε τις επόμενες ημέρες στην Πράγα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Σε βλέπω την Πράγα τώρα. Στείλουμε μια έκθεση η οποία έχει εγγένεια μεθαύριο, Τετάρτη. Ελπίζω να με ακούτε καλά, γιατί μέσα σε ένα καφέ δεν βρήκα πιο ήσυχο μέρος για να σας μιλήσω.
Σας ακούμε πολύ καλά.
Και να ακούγομαι καλά. Αυτό το ταξίδι λοιπόν ήταν πριν από 35 χρόνια περίπου. Είχα τότε ταξιδέψει όλη την Ευρώπη, την τότε διαιρεμένη Ευρώπη. Τότε, ξέρετε, υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος, υπήρχε το τείχος, η διαίρεση της Ευρώπης, σε ανατολικό και δυτικό μπλοκ. Όλα αυτά τα ψυχροπολεμικά της εποχής. Και εγώ ήμουν ένα νεαρό παιδί, τέλος πάντων, τότε που μου έρθει η ιδέα να ταξιδέψω από την άκρη της Ευρώπης στην άλλη, ξέρω, από την Πορτογαλία μέχρι την Πολωνία, και να δω τους ανθρώπους και να φωτογραφίσω. Έτσι, και αυτό κράτησε για 5 χρόνια. Κάθε χρόνο 2-7 μήνες, τους χειμώνες επέστρεψα στην Ελλάδα και δεν μπορούσα να ζήσω στο αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε να σου πω ότι ζούσα στο αυτοκίνητο και δεν είχα χρήματα για ξενοδοχεία και όλα αυτά. Είχα ένα μικρό αυτοκινητάκι, ένα πόνι για όποιον το θυμάται, ένα καραβαλάκι με το οποίο γύρισα πιο παντού. Και έκανα πολλές χιλιάδες φωτογραφίες τότε και όλα τελείωσαν την ημέρα που έπεσε το τείχος. Ήταν 11 την επομένη, μάλλον, στις 11 Νοεμβρίου του 1989, ήμουν στο Βερολίνο τότε. Εκεί έβγαλε τις τελευταίες φωτογραφίες και εκεί τελείωσε το project εντός εισαγωγικών.
Ναι. Να ρωτήσω, κύριε Πίτα, πρώτα απ' όλα, είχατε κάποια σχέση με την φωτογραφία πριν αρχίσετε αυτό το ταξίδι το 1985, αν δεν κάνω λάθος, άρχισε αυτό το πεντάχρονο ταξίδι. Είχατε κάποια σχέση με τη φωτογραφία πριν, δηλαδή, και ποια ανάγκη σας οδήγησε σε αυτό το ταξίδι με το υπέροχο πόνι? Νομίζω όλοι θυμόμαστε το πόνι. Και ξέρετε τι, ακόμη και αν εμένα το είχε, θυμάμαι, ένας γείτονας. Έμενα στη Ραφίνα και ένας γείτονας απέναντι είχε ένα πόνι. Αλλά είναι και αυτό το υπέροχο ελληνικό μουσείο αυτοκινήτου εδώ στο κέντρο της Αθήνας που έχει πόνι και είναι πολύ ωραίο. Έχει και άλλα αυτοκίνητα βεβαίως, αλλά έχει και το δικό μας το ελληνικό το πόνι.
Βέβαια, ήταν ο Made in Greece το πόνι. Ήταν ένα από τα δύο ελληνικά αυτοκίνητα που φτιάξαμε ποτέ.
Έτσι.
Δεν φτιάξαμε ποτέ κανένα άλλο. Τέλος πάντων, ξεκίνησα αυτό το 1984, ένα χρόνο πριν στην Αθήνα. Τότε ήμουν εγώ ένα νεαρός από του Πολυτεχνείου που κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να δουλέψει ο μηχανικός, δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Και πέρασα μια κρίση τέλος πάντων και πήρα μια μηχανή και βγήκα στους δρόμους. Δεν είχα κάποια παιδεία φωτογραφική, ήξερα κινηματογράφο βέβαια αρκετά, είχα εικόνες στο μυαλό μου από ταινίες, αλλά αυτό ήταν όλο. Δεν είχα φωτογραφική παιδεία. Και το πρώτο χρόνο το 84, όλο το 84 και το μισό 85, φωτογράφησα στην Αθήνα πολύ καθημερινά, πολύ μεγάλη ένταση και τελείωσε την πρώτη μου δουλειά, για το οποίο κυκλοφόρησε σε βιβλίο πριν από δύο χρόνια αυτό, για αθηναϊκές φωτογραφίες δηλαδή.
Ναι.
Και το 85 κατάλαβα ότι αυτό είχε ολοκληρωθεί και είχα την ανάγκη να φύγω, ας πούμε, να δω παρά έξω τα πράγματα. Και ξεκίνησα το 85 το Σεπτέμβριο να το ταξίδι.
Και η αφορμή ήταν ουσιαστικά να δείτε, ας πούμε, πώς ζουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, είχα πάει νωρίτερα, γύρω στο 80, όταν ήμουν φοιτητής, 82, στο Ανατολικό Βερολίνο, και είχα δει για πρώτη φορά το τείχο του Βερολίνου. Και αυτό ήταν ένα σοκ, ας πούμε. Δηλαδή, πώς ζούσε ο κόσμος από την άλλη πλευρά, από την ανατολική πλευρά. Και η νεανική μου, ας το πούμε, αφέλεια εκείνη την εποχή ήταν να κάνω ένα βιβλίο που θα ήταν όλη η Ευρώπη μαζί, όλοι οι άνθρωποι, χωρίς τύχη και, ξέρω εγώ, και διαιρέσεις και σύνορα κτλ. Ας πούμε μια ενωμένη Ευρώπη εν μέσω ψυχρού πολέμου. Εντάξει, ήταν μια αφέλεια βέβαια. Γιατί τότε
ωραία αφέλεια όμως, κύριε Πίτα, ωραία, ρομαντική αφέλεια, όμορφη.
Τώρα με αυτά που συμβαίνουν στη Ρωσία καταλαβαίνουμε τι θα έρθει λιγάκι ψυχρός πόλεμος. Δηλαδή η Ευρώπη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου και να κινδυνεύει, ας το πούμε έτσι, να επεκταθεί ο πόλεμος παντού. Τότε ο ψυχρός πόλεμος ήταν μια ενδυνάμει τέτοια κατάσταση. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ανά πάση στιγμή κάτι πολύ άσχημο και να εμπλακούν όλοι. Και αυτό, ας πούμε, για ένα νέο παιδί της εποχής που ήμουν, εγώ ξέρω εγώ, ήταν κάτι το, έτσι, όχι το δυσάρεστο, κάτι το πολύ παράξενο. Δηλαδή ήθελα να κάνω, να δω, δηλαδή και έβλεπα τους ανθρώπους σαν μια μεγάλη οικογένεια. Δεν έβλεπα μεγάλες διαφορές. Βέβαια, οι άνθρωποι στην Ανατολική Ευρώπη ήταν κάπως καταπιεσμένοι. Έτσι δεν μπορεί να το κρύψει κανείς αυτό. Έτσι, αν δεν το πει αυτό, λέει ψέματα, ας πούμε, τα πράγματα ήταν άσχημα σε πολλές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά εγώ έβλεπα, ας πούμε, τη μεγάλη οικογένεια των Ευρωπαίων και αυτό το λέγανε και άνθρωποι, ας πούμε, στην Οχούντερα, την εποχή, ας πούμε, λίγο νωρίτερα, δύο δεκαετίες νωρίτερα, το 65, έλεγε αυτό ακριβώς, ότι και εμείς, ρε παιδιά, είμαστε Ευρωπαίοι, μην μας αφήνετε στην άκρη. Είμαστε και εμείς Ευρωπαίοι. Δηλαδή, όλοι ήταν μια μεγάλη οικογένεια. Στο πούμε, απλώς είχε χωριστεί, επειδή κάτι το θέλανε, στη μέση.
Ναι.
Καταλάβατε.
Κατάλαβα πλήρως τι λέτε. Ποιες άλλες διαφορές συναντήσατε και πόσες χώρες ουσιαστικά επισκεφθήκατε σε αυτό το πεντάχρονο ταξίδι?
Είχα πάει σε όλες τις χώρες εκτός από την Αγγλία, που η Αγγλία δεν μου έδινε αυτή την ατμόσφαιρα, ας πούμε, της Ευρώπης. Δηλαδή πάντα θεώρησα ότι ήταν κάτι διαφορετικό η Αγγλία. Και αυτό αποδείχθηκε και αργότερα με το Brexit. Ας πούμε, πάντα οι άνθρωποι ήταν κάτι λίγο στην άκρη σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή ήταν μέσα και έξω πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή, το κλίμα ή την ατμόσφαιρα που έβλεπα εγώ στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Και πήγα σε όλες τις χώρες. Ήταν 17 χώρες εκείνη την εποχή. Οι χώρες της Ευρώπης Δυτικής και Ανατολικής. Πήγα σε όλες εκτός από τη Σοβιετική Ένωση που δεν μπορούσα να πάω, και γιατί απαγορευόταν από το αυτοκίνητο τότε. Σε όλες τις άλλες ανατολικές χώρες είχα πάει. Και στην Αλβανία δεν μπορούσα να πάω. Σε όλες τις άλλες χώρες πήγα. Έτσι, με ένα φοιτητάκι, με ένα παιδί πολύ νέο, πολύ αδύνατο, με τρία μαλλιά, δεν έδινα μεγάλη στόχο, ας το πούμε, στους ανατολικούς, γιατί οι άλλοι μπορεί να, όταν βλέπαν ένα παιδί με μια μικρή μηχανή, ξέχασα ότι φωτογράφησα μια πολύ μικρή μηχανή και δεν ήμουν πάντα ποτέ στόχος. Δηλαδή, γιατί σε ανατολικό μπλοκ παρακολουθούσαν τα πάντα, βεβαίως, έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Και αν έβλεπαν κάποιος στο ανατολικό Βερολίνο να φωτογραφίσει, λέγανε τι είναι αυτός, ξέρω για άλλα, για πέρα να μας πει δύο πράγματα κτλ. Εγώ είμαι ένα σαν παιδάκι, δεν τρέψα ποτέ την προσοχή. Με σταμάτησαν δύο φορές για άλλο λόγο, όχι επειδή με υποπτεύτηκαν, αλλά για, ξέρω εγώ, σε κάποια σύνορα κτλ. Και έφτασα και φίλμα, αλλά αυτό ήταν όλο. Δεν κινδύνευσα δηλαδή από τα καθεστώτα εκεί, ας πούμε.
Μάλιστα. Από ποια χώρα μείνατε πιο πολύ έτσι, συγκινημένος, ποια χώρα σας κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον από αυτά που φωτογραφίσατε, από αυτά που είδατε ενδεχομένως?
Κοιτάξτε, είχα μια, ας το πούμε έτσι, ένα, να το πω λίγο λαϊκά, ένα κόλλημα με τις, χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της παλιάς Αυστρο-Ουγγαρίας. Mm-hmm. Δηλαδή, η παλιά Τσεχοσλοβακία, ας το πούμε, ήταν μια συγκλονιστική χώρα. Η Πράγα της εποχής ήταν απίστευτη σε ατμόσφαιρα. Και η Βουδαπέστη, κάπως λιγότερο η Βουδαπέστη, αλλά και ας το πούμε και η Κροατία.
Λόγω ατμόσφαιρας, κύριε Πίτα, πιο πολύ, δηλαδή λόγω της ατμόσφαιρας και των κτηρίων.
Ναι, λόγω της ατμόσφαιρας και από τα δικά μου διαβάσματα επίσης. Εγώ διάβαζα πολύ γερμανική λογοτεχνία, άκουγα μουσική, ας το πούμε, από αυτές τις χώρες. Και υπήρχε μια. Ήταν σαν να βλέπεις, ας πούμε, μετά από 50 χρόνια φιγούρες του Ιώσεφ Ρότ, ας πούμε, στους δρόμους, έτσι.
Ναι, ναι.
Βέβαια και άλλες χώρες εκτός, ας πούμε, μου άρεσαν πάρα πολύ. Ξέρω, η Πορτογαλία, για παράδειγμα, που δεν έχει σχέση με αυτό το πράγμα, ήταν την εποχή εκείνη μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Ήταν μια πολύ φτωχή χώρα, η οποία δούλευε ακατάπαυστα για να ανέβει το βιωτικό της επίπεδο. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πάντα. Έτσι. Εδώ στην Πράγα, ας πούμε, βλέπω. Η Πράγα είναι μια άλλη πόλη εντελώς. Είναι αγνώριστη. Και δεν είμαι σίγουρος ότι έχει εξελιχθεί προς το καλύτερο. Γιατί η παλιά ατμόσφαιρα έχει χαθεί, έχει πνιγεί η πόλη από τους τουρίστες, είναι κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό.
Προς το καλύτερο.
Κοιτάξτε, για τον κόσμο φυσικά. Γιατί ο κόσμος ανέκτησε την ελευθερία του. Το βιωτικό επίπεδο ανέβηκε πάρα πολύ. Η Τσεχία είναι μια πετυχημένη περίπτωση, ας πούμε, αλλαγής του καθεστώτος μετά το 90. Αυτό που βλέπω εγώ, ας πούμε, το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι χάθηκε η παλιά κόσα της πόλης. Δηλαδή, αυτό το μεταπολεμικό που είχε, ήταν και μέσο πολεμικό στην ουσία.
Ναι.
Δηλαδή, η παλιά πόλη εκείνη την εποχή δεν είχε τουρισμό και ένιωθε ότι ξέρω, από καμιά γωνία θα δει ο κάφρα και θα σου μιλήσει. Ήταν έτσι τα πράγματα. Τώρα είναι μια χώρα που έχει γονατίσει από τις τουρίστες. Έχετε κόσμο για τη φθηνή μπύρα εδώ πέρα, γίνεται κακομοίρας.
Μάλιστα. Πέρα βέβαια από τις πόλεις, φαντάζομαι ότι και τα δεδομένα, οι συνθήκες για τα προσωπικά δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ από τη μία εποχή στην άλλη. Πώς ακριβώς, εγώ θέλω να μάθω αυτό, πώς ακριβώς, υπό ποιες συνθήκες παίρνατε τις φωτογραφίες? Ήταν στα κρυφά, ήταν με τη συγκατάθεση, πώς ακριβώς δηλαδή, και πώς επιλέγατε ποιο να φωτογραφίσετε?
Φωτογράφησα και ήρθα στον δρόμο. Είχαμε μια μικρή μηχανή που είναι σε μέγεθος στοικής κάρτας, δηλαδή μια μηχανή τσέπη στην ουσία, την οποία κρατούσα περίπου στο στήθος χωρίς να τη σηκώνω στα μάτια που φαίνεται ο άλλος ότι φωτογραφίζει. Κυρίως, δηλαδή, σχεδόν 99% των φωτογραφιών έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση των ανθρώπων. Στον δρόμο. Εκείνη την εποχή όμως ο κόσμος είχε μια αθωότητα, δηλαδή δεν είχε αυτό το σημερινό που πυροβολείται διαρκώς από μηχανές και από κινητά και από η πόλη βγάζει φωτογραφίες. Δηλαδή, το κόσμο βλέπει κάποιον φωτογράφο στον δρόμο και του λέει: σε παρακαλώ, με βγάλει. Είναι επιθετικό μαζί του. Εκεί mm-hmm. ο κόσμο ήταν πολύ αθώο και δεν συνηθιζόταν, ας το πούμε, να βγάλει ανθρώπου στον δρόμο, ξέρω εγώ. Έτσι.
Ναι, ναι.
Και τα βλέμματα είχαν και την ανάλογη αθότητα. Δηλαδή, ο κόσμος, οι άνθρωποι που ήταν στον κόσμο του δεν σου δίνανε μεγάλη προσοχή. Προσπαθούσα και εγώ να παίρνω απαρατήρητο. Από αυτή την άποψη, λέει, δεν συνάντησα ποτέ πρόβλημα. Και γι' αυτό και οι φωτογραφίες έχουν μια φυσικότητα με την έννοια ότι δεν είναι στημένες ποτέ. Κανείς δεν ποζάρει, ας πούμε, για να φωτογραφηθεί. Και πλέον ελάχιστοι έχουν καταλάβει, ας το πούμε, ότι είναι εκεί και τους φωτογραφίζω.
Μιλάμε.
Για τη διώξη, ας πούμε.
Ναι, ναι. Μιλάμε για ασπρόμαυρες φωτογραφίες βεβαίως, ναι, έτσι ναι, δεν είναι κυρία Πίτα. Και αυτό έτσι που διακρίνουμε στις φωτογραφίες, εγώ είχα δει και ένα ντοκιμαντέρ που έγινε για σας και όλο αυτό το ταξίδι στην ΕΡΤ. Όταν έβλεπα... Ναι.
Που προβάλλεται κατά εποχές, συνήθως την πτώση του τείχους βάζουν.
Εκείνη την περίοδο πρέπει να το είδα λοιπόν και εγώ. Και είχα δει αυτές τις φωτογραφίες, οι οποίες πραγματικά είναι εξαιρετικές. Έχουν έτσι στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρει αυτός που φωτογραφίζεται ότι πραγματικά φωτογραφίζεται εκείνη την ώρα. Είναι ανθρωποκεντρικές, είναι φωτογραφίες που πάντα βλέπουμε έναν άνθρωπο μέσα. Έχουν, εκτός ότι βλέπουμε την Ευρώπη που αλλάζει, έτσι, γιατί μιλάμε για το 85 έως το 89, έχουν μία γλυκιά μελαγχολία. Μάλιστα, όταν έβλεπα το ντοκιμαντέρ, γιατί δεν έχω δει ούτε την έκθεση που κάνατε στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά ούτε και το βιβλίο, και θα μιλήσουμε και για αυτά. Όταν έβλεπα το ντοκιμαντέρ, μου ήρθε στο νου η ταινία «Ο τρίτος άνθρωπος», που είναι γυρισμένη Αυστρία, Βιέννη, και έχει όλο αυτό το ασπρόμαυρο ύφος, βεβαίως, όχι με τα πολεμικά ακριβώς, μέσα στην κατοχή. Και τις προάλλες που διάβασα και μια συνέντευξή σας και λέγατε για τον Κουροσάβα ή για τον Μπέργκμαν, πόσο πολύ σας έχουν έτσι εμπνεύσει. Έβλεπα, νομίζω στη Βουλή ήταν αυτή τη φορά, όχι στην ΕΡΤ, το Γιοζίμπο του Κουροσάβα και θυμήθηκα, βλέποντας δηλαδή κάποιες φωτογραφίες σας, τα πλάνα έχουν αυτή την αισθητική. Αυτό έγινε τελείως τυχαία σε εκείνο το ταξίδι, επειδή ακριβώς δεν θέλατε να σας δουν, να φωτογραφίζετε, ή πραγματικά θέλατε να δώσετε μία ξεχωριστή, ας πούμε, γωνία?
Κοιτάξτε, είχα στο μυαλό μου εικόνες από τον φωτογράφο, γιατί αυτό ήταν η παιδεία μου, στο πούμε, έτσι ήταν και το εικονικό κομμάτι ήταν το σινεμά.
Δεν σας ακούσαμε καθαρά, κύριε Πίτα, για μιλήστε λίγο πάλι.
Ναι, λέω ότι είχα στο μυαλό μου εικόνες από τον κινηματογράφο. Αυτή ήταν η παιδεία μου, ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία κατά δεύτερο λόγο. Και βρισκόμενος εκεί, ας το πούμε, μπήκα στην ατμόσφαιρα αυτή. Δηλαδή ένιωθα ότι υπάρχει μια πολύ σπουδαία ατμόσφαιρα την οποία όφυλα να δω εγώ. Και ας το πούμε, ήταν μια μεγάλη έμπνευση για αυτά τα μέρη για μένα. Δηλαδή, τα διαβάσματά μου που είχα, σας είπα, την ευρωπαϊκή γερμανική λογοτεχνία. Όλα αυτά βγαίνουν στο μυαλό μου και ασυνείδητα, γιατί δεν μεταφέρει κανείς συνειδητά εικόνες. Λες, α, αυτό το έχω δει στον Μπέργκμαν, θα τραβήξω το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ανοησία. Αλλά υποσυνείδητα υπάρχουν στο μυαλό του καθενός εικόνες που τον έχουν δημιουργήσει, ας πούμε, τον έχουν φτιάξει σαν άνθρωπο, σαν μια οντότητα. Και με αυτές τις εικόνες, ας πούμε, έκανα τη δική μου δουλειά. Δηλαδή, βέβαια αυτό που έκανα δεν έχει σχέση με το σινεμά, έτσι. Ούτε ντοκιμαντέρ είναι, ούτε ποτέ δεν με ενδιαφέρε αντικειμενικά, ξέρω, να αποτυπώσω κάτι. Δεν έχω κτίρια, δεν έχω τίποτα από αυτά. Είναι έτσι μια υποκειμενική άποψη του κόσμου. Περισσότερο με ενδιαφέρει ο εσωτερικός κόσμος των ανθρώπων που φωτογραφίζω. Αυτό καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή, είναι σαν μια μικρή ψυχανάλυση των ανθρώπων. Έτσι, και σε Ανατολή και σε Δύση. Έτσι.
Ναι, ναι.
Γυρίσατε Ανατολή, γυρίσατε Δύση, ταξιδέψατε σε 15-16 χώρες και φωτογραφίες...
17.
Και θέλω να σας ρωτήσω, συνολικά αυτά τα 4 χρόνια, πόσες φωτογραφίες, δηλαδή έναν αριθμό θέλουμε, σας έδωσαν, πόσες φωτογραφίες καταφέρετε να τραβήξετε?
Τράβηξα γύρω στις 30.000 φωτογραφίες, 30.000 αρνητικά είναι.
30.000 αρνητικά.
Και ναι.
Όλα αυτά έμειναν μέσα σε ένα μπαούλο ουσιαστικά. Δηλαδή, πώς και δεν αναδείχθηκαν νωρίτερα, γιατί νομίζω ότι...
Είναι η μικρή παράξενη ιστορία η δικιά μου. Δηλαδή, όταν γύρισα, όταν έπεσε το τείχος, κατάλαβα ότι όλο αυτό που είχα κάνει πια δεν είχε νόημα, γιατί ήμουν εκεί, στο τείχος. Ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μου αυτή, είναι το βράδυ και την επόμενη μέρα και μεθεπόμενη. Κατάλαβα ότι όλο αυτό τελειώνει, δηλαδή η Ευρώπη, για όποιον έβλεπε εκείνη τη στιγμή, καταλάβαινε ότι όλο το Ανατολικό Μπλοκ θα κατέρεε, η Ευρώπη θα ενωνόταν, ας το πούμε έτσι. Κάποιος που έβλεπε λίγο μακρύτερα καταλάβαινε ότι έρχεται μια ενωμένη Ευρώπη πια. Ναι. Δηλαδή οι πληθυσμοί καταραίουν και η Ευρώπη ενώνεται. Τέλος πάντων, οπότε δεν χρειαζόμουν εγώ και το βίο μου, έτσι, και η νεανική μου αφέλεια. Και γύρισα πίσω στην Ελλάδα πολύ απογοητευμένος και δεν ήθελα ποτέ με αυτά τα πράγματα να κάνω μια καριέρα, ξέρω εγώ, να κάνω εκθέσεις κλπ. Τα έβαλα σε μια αποθήκη και μετά προσπάθησα να φτιάξω τη ζωή μου, δηλαδή να βρω μια δουλειά για διαπορισμό. Μετά έκανα οικογένεια και να γυρίσω και δύο παιδιά. Δηλαδή δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να τα εκμεταλλευτώ αυτά που είχα κάνει τότε. Επίσης, ξέρω να σου πω ότι πίστευα πάντα ότι αυτό ήταν μια νεανική τρέλα. Που καλό είναι να την ξεχάσω. Και την άφησα σε ένα παούλο. Και παραδόξως, δηλαδή, από μια καθαρή σύμπτωση, το 2014, βρήκα την μηχανούλα με την οποία είχα τα καταδείξει όλα αυτά και μετά θυμήθηκα ότι κάπου σε μια αποθήκη έχω κάτι κουτιά, ας πούμε, έτσι, με τα αρνητικά μέσα. Και βρήκα τα κουτιά, σκανάρισα πολύ πρόχειρα μερικές φωτογραφίες από την Αθήνα και έβαλα στο Facebook και από εκεί άρχισαν να μου λένε κάποιοι φίλοι τι είναι αυτά και μίξε μας κι άλλα και πόσα είχε και τα λοιπά. Και άρχισα να βάζω και μετά. Κατάλαβα αυτό ότι δεν μπορούσα να σταματήσω. Λέει, δεν μου ανήκανε πια αυτά. Λέει, δεν έπρεπε να τα βγάλω έξω.
Ναι. Και πολύ καλά κάνατε.
Να πούμε ότι η φράση το «δεν μου ανήκει αυτό» εγώ την έχω ακούσει από έναν ποιητή που μας επισκέφθηκε μία ημέρα στο σχολείο, ο οποίος μας είπε ότι από τη στιγμή που θα τα παραδώσεις να τα εκδώσεις, δεν σου ανήκει πια ούτε τα ποίηματα ούτε η συλλογή. Οπότε καταλαβαίνω πως ο κύριος Πίτας είχε και αυτός μία ιστορία να διηγηθεί. Παρά την νεανική αφέλεια για την οποία μπορεί να παρεξηγήθηκε από τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι φάνταζε ως ένα όνειρο, ένα τρελό όνειρο, τελικά όντως είχε να μας διηγηθεί κάτι πολύ σημαντικό μέσα από κάποιες ιστορικές δεκαετίες της Ευρώπης του περασμένου αιώνα. Mm.
Έτσι είναι. Κύριε Πίτα, μας ακούτε? Έχει πέσει μάλλον η γραμμή, αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να βάλουμε λίγο μουσική ανάσα. Παναγιώτη Ιατρίδη, για να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Πίτα. Ναι, εμείς δεν ακούγαμε τον κύριο Πίτα, αλλά ο ίδιος μας άκουγε, τον έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Νομίζω πολύ σωστά το έθεσε ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης που είναι δίπλα μου.
Και αν μου επιτρέπετε για αυτό που είπε ο Γιάννης, θέλω να προσθέσω κάτι. Σε αντίθεση, ας πούμε, η διαφορά με τα ποιήματα είναι ότι οι φωτογραφίες δεν είμαι εγώ. Φωτογραφίες, είναι κάποιος κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Και ένιωσα ότι είχα φυλακίσει τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε μια. Όχι το δικό μου έργο. Λέει, το δικό μου έργο πάντα το έβαζα σε δεύτερη μοίρα. Αλλά πάντα με διέφεραν οι άνθρωποι και έπαιρνα τις φωτογραφίες. Και ήταν σαν να είχα βάλει μερικές χιλιάδες ανθρώπους σε μια αποθήκη να κάθονται. Και τώρα τα πρόσωπά τους, ας πούμε, έτσι βγαίνουν έξω. Και αυτό είναι το πιο συγκινητικό. Δηλαδή,
βέβαια.
Πολλοί από αυτού τους ανθρώπους δεν υπάρχουν πια.
Σας έχουν πλησιάσει.
Μέσα σε ένα βιβλίο, σε μια έκθεση.
Ναι. Έγινε μια πολύ μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με κάποιες επιλεγμένες φωτογραφίες. Και ένα πολύ ωραίο λεύκομα έχει κυκλοφορήσει. Οι εικόνες μιας άλλης Ευρώπης 1985-1989. Το οποίο έγινε το 18 και δεύτερη έκδοση. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος εύκολα να το βρει. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ακόμη αντίτυπα.
Υπάρχουν λίγα. Ακόμα υπάρχουν σε κάποια κεντρικά βιβλιοπωλεία.
Είναι η πρώτη φορά όμως που πηγαίνετε με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες στο εξωτερικό, που θα παρουσιαστεί από Τετάρτη στην Πράχα.
Λίγο πριν το 2019, λίγο πριν το κορονοϊό, είχα κάνει μια έκθεση στις Βρυξέλλες με την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ένα κτίριο της Κομισιόν. Mm-hmm. Έτσι, μια μεγάλη έκθεση εκεί πέρα. Και μετά πήγα με τις αθηναϊκές φωτογραφίες και κάποιες από την Τουρκία. Έκανα μια έκθεση στην Κωνσταντινούπολη το 2018.
Στο υπέροχο Σεισμανόγλιο Μέγαρο.
Ναι.
Στην Κωνσταντινούπολη. Στο πολιτιστικό μας κέντρο.
Ναι. Εκεί ήταν ενδιαφέρον γιατί είχα βάλει αντικριστά. Ελπίζω κάποια στιγμή να το κάνω και στην Αθήνα αυτή την έκθεση. Την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη απέναντι.
Γιατί έχω τραβήξει αρκετά
και στην Κωνσταντινούπολη.
Πολύ ωραίο.
Και τώρα και. Και η Αθήνα μου ήταν ενδιαφέρουσα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ήταν δηλαδή, μέσα στην Αθήνα που είναι η πόλη μου που την αγαπάω και όσο και αν δεν την αντέχω, ας το πούμε έτσι. Μέσα στην Αθήνα έμαθα φωτογραφία, δηλαδή έμαθα στους δρόμους της κάθε μέρα. Ήμουν από το πρωί, από τις 8 το βράδυ, μέχρι τις 10 το βράδυ στους δρόμους περπατώντας. Τη νύχτα εμφάνιζα τα φίλου και την μέρα πάλι το ίδιο. Αυτό γινόταν επί μήνες. Και στην ουσία μέσα στην Αθήνα έμαθα. Ό,τι έμαθα τέλος πάντων για να μπορέσω να πάω έξω και να συνεχίσω.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα, στην έκθεση στην Πράγα υπάρχουν επιλεγμένες φωτογραφίες από αυτό το πεντάχρονο, ας πούμε, ταξίδι. Οι περισσότερες είναι από την περιοχή της Τσεχίας. Ούτως ή άλλως, ας πούμε, έχετε επιλέξει από εκείνη την περιοχή ή γενικότερα.
Θα μπορούσα να κάνω μια έκθεση μόνο με την Πράγα, γιατί έχω πάρα πολλές φωτογραφίες. Η Πράγα ήταν σπουδαίο μέρος για μένα τότε. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό. Ένα από τα 2-3 σημαντικότερα μέρη στην Ευρώπη, πόλη, ας πούμε. Αλλά οι συγκαλλιεργοί θέλησαν να δείξουν μια μικρή εικόνα από όλη την Ευρώπη. Και έτσι υπάρχουν φωτογραφίες από όλη την Ευρώπη με κύριο βάρος, ας πούμε, με περισσότερες φωτογραφίες από την Πράγα. Αλλά υπάρχει όλη η Ευρώπη. Mm-hmm. Πάρουν 50 φωτογραφίες, δεν μπορέσαμε να βάλουμε άλλες. Στο Πενάκι υπήρχαν 150 φωτογραφίες.
Ναι, ναι, βέβαια. Εδώ είναι 50 φωτογραφίες. Ναι, δεν είναι εύκολο, το κατανοούμε. Σε ποια γκαλερί εγκαινιάζεται η έκθεση την Τετάρτη και μέχρι πότε διαρκεί?
Ξεκινάει από τις 24 και είναι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου και κλείεται Γιάκουμπ Σκά.
Μάλιστα.
Είναι στη Μαλαστράνα, είναι στο κέντρο, πολύ, πολύ κεντρικό σημείο.
Στο κέντρο στη Μπράγα. Πολύ ωραία. Αναρωτιέμαι, τώρα φαντάζομαι επειδή έχετε πάει μόνο στις Βρυξέλλες και στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να μην έχει συμβεί. Αλλά αναρωτιέμαι αν έχει έρθει ποτέ κάποιος, μπορεί και μέσω Facebook, δεν ξέρω, και να σας έχει πει «Α, ήταν δικός μου άνθρωπος αυτός αυτή τη φωτογραφία». Δηλαδή, ή και κάποιος που τελικώς να είχατε φωτογραφίσει να σας πει «Εγώ είμαι που με είχατε φωτογραφίσει». Έχει συμβεί ποτέ αυτό?
Ναι, αυτό στο εξωτερικό είναι δύσκολο, αλλά στην Αθήνα μου συνέβη 4-5 φορές, ας το πούμε.
Και ποιες ήταν οι αντιδράσεις, έτσι?
Ναι, είναι συγκινητικό, γιατί ας πούμε είχα βάλει μια φωτογραφία από την Πλάκα, στην Αγία Κατερίνη της Πλάκας, που ήταν ένα κοριτσάκι 10 χρονών, και η κοπέλα αυτή σήμερα είναι 45 χρονών, είναι μουσικός και μου λέει, μου στείλε μήνυμα, μου λέει, είμαι εγώ το κοριτσάκι, και η μάνα μου, η οποία ήταν μια ωραία κυρία εκείνη την εποχή γύρω στα 50, σήμερα είναι 90 και είναι ακριβώς η ίδια η κυρία αυτή.
Μάλιστα.
Η γυναίκα, η μητέρα της, ας πούμε, και 85, μην βάζουμε και χρόνια, κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Και είναι συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους, να βλέπεις τη συνέχεια τους ανθρώπους ότι υπάρχουν και είναι καλά. Και...
Πάρα πολύ ωραία.
Δεν μπορούν να το πούν αυτό.
Ναι, εντάξει, σαφώς. Σχέδια για το μέλλον, φαντάζομαι πλέον οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τις σπουδές σας?
Αυτή την έκθεση να την πάω και αλλού στην Ευρώπη, γιατί ξέρετε να σας πω ότι έχω κοιτάξει φωτογραφίες πολύ αναλυτικά και στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια Γερμανία, και δεν υπάρχει κάποια ανάλογη δουλειά που να καλύπτει, ας πούμε, όλη την Ευρώπη εκείνη τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Είναι η μοναδική δουλειά και έτσι να την κάνει ένα παιδάκι από την Ελλάδα αυτό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσει κανείς πόρτες, ας πούμε, στη Γερμανία, να πάει στη Γαλλία, γιατί ξέρετε, μας βλέπουν και με μια συγκατάβαση. Προερχόμαστε από μικρή χώρα και σου λέει τώρα εντάξει, ένας στην Ελλάδα τι μπορεί να έχει κάνει. Αλλά δηλαδή, δεν σου δίνει πολλές φορές τη δυνατότητα να δείξει καν αυτό που έχει κάνει.
Έχετε είναι δίκιο. Δύσκολο,
ελπίζω κάποτε να γίνει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω από δημόσιες σχέσεις. Δεν ξέρω με κάποιο τρόπο κάποιος να βοηθήσει να το κάνει.
Έτσι όπως έγινε όμως, δηλαδή και στην Πράγα, γιατί γνωρίζουμε ότι η αγαπημένη πλέον συγγραφέας, η Βίβιαν Αβραμίδου, είδε το ίδιο ντοκιμαντέρ που την ίδια μέρα προφανώς που το έβλεπα και εγώ, το ίδιο βράδυ.
Είναι ο φίλος στη Βίβιαν.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό μόνος μου, δεν μπορούσα να χτυπήσω πόρτες. Εγώ η Βίβιαν όμως το έκανε για μένα και ήταν πολύ συγκινητικό και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πιστεύω ότι μέσω... Μάλιστα, χρόνια πολλά και καλά τις ευχόμαστε. Πιστεύω ότι μέσα από την ομογένεια, μέσα από τους ελληνικούς φορείς της Ευρώπης θα μπορούσε να γίνει. Οπότε
ναι.
ελπίζω και εύχομαι, μας ακούνε και σήμερα πάρα πολλοί Έλληνες σε όλη την Ευρώπη, ελπίζω και εύχομαι πραγματικά να ταξιδέψει. Είναι εξαιρετικές οι φωτογραφίες και βλέπουμε αυτό ακριβώς, την αλλαγή της Ευρώπης.
Ναι. Και να σου πω και κάτι, έτσι, να το ελαφρύνουμε λίγο. Δεν με ενδιαφέρει. Καταλαβαίνετε, ελπίζω, ότι για να αφήνω μια δουλειά στην άκρη 25 χρόνια δεν με ενδιαφέρει ποτέ δικιά μου.
Ναι, ναι, βέβαια.
Έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι κατανοητό.
Αυτό που με έτυχε πάντα, ας το πούμε έτσι, ήταν Ευρώπη. Και το θέμα της Ευρώπης πια είναι πάλι επίκαιρο. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο στην Ευρώπη μπροστά μας, επόμενες δεκαετίες, αυτό θα ζήσουμε. Γιατί αυτό πρέπει να ζήσουμε. Ξαφνικά όλα αυτά γίνονται πάλι επίκαιρα. Γιατί η Ευρώπη μας καίει. Είναι σημαντική η Ευρώπη, δηλαδή. Δηλαδή, τι να πω, η ιστορία επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο.
Έτσι είναι.
Των ανθρώπων επαναλαμβάνονται.
Περνάει και μία κρίση η Ευρώπη και το γνωρίζουμε αυτό.
Βέβαια,
η αλήθεια είναι ότι το έργο σας πλέον είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Γιατί αποτελεί μια αντανάκλαση στις εποχές στις οποίες ο ίδιος τρόμος μας κατέκλυζε και τότε.
Βέβαια.
Και τώρα τα αποκύματα αυτού του τρόμου.
Όλοι πιστεύανε ότι όλα τελείωσαν, η ιστορία έχει τελειώσει. Δεν είναι.
Ακριβώς.
Μονοκεντρικό κόσμο, αυτό ο οποίος θα είναι όλα περίφημα, αλλά ορίστε από τότε τι έχει συμβεί από τότε, ας πούμε, στην Ευρώπη, στον κόσμο.
Μάλιστα. Σας θέλουμε πολλές ευχές, κύριε Πίτα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και μακάρι να ταξιδέψει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Και όχι μόνο.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Όμορφη μέρα, δεν έχω κάτι να σου πω. Κοιτάζω πέρα το φως που πέφτει στο νερό. Θα πάω κοντά στην άμμο, θα πάω κοντά στα κύματα, θα σε δικιά μου. Δικά σου σαν τα βήματα, όπως πάω ακολουθώ στην ακτή αυτή που ζω, στα όνειρά μου. Κι όπως μου χαμογελάς, μ' αγκαλιάζεις, μου μιλάς, μα εγώ κοιτάω τη σκιά. Όμορφη μέρα, πάλι δεν ξέρω τι να πω. Από καλή μέρα στο πρώτο τύπο που θα δω, σαν ξένος, έτσι κι εγώ θα το κοιτώ σαν χαμένος. Να σας συστήσω, θα του πω, αυτή είναι η μέρα που μπορεί κανείς αν θέλει να χαρεί το φως που πέφτει. Από εδώ ο ξένος πόλος συναντώ μες στον καθρέφτη. Όμορφη μέρα, όμορφη μέρα.
Έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Για τον φίλο ακροατή που ρωτά, εικόνες μιας άλλης Ευρώπης λέγεται η έκθεση που παρουσιάζεται στην Πράγα από την Τετάρτη μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Κωνσταντίνος Πίτας, ο φωτογράφος που ήταν μαζί μας και δικές του φωτογραφίες βεβαίως προβάλλοντας την έκθεση αυτή. Εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
Αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 13 ώρα Ελλάδας στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές.
Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Καλή σας ημέρα.